Opsiynau ar gyfer endoscopi. Beth yw endoscopi? Mae endoscopi yn driniaeth a ddefnyddir i edrych y tu mewn i'r corff. Ar gyfer cleifion dros 16 oed, mae gweithdrefn endoscopi yn archwilio tu mewn organ neu geudod y corff. Gwasanaethau endoscopi presennol. Yn hywel dda, mae endoscopi yn gweithredu o fronglais, glangwili, tywysog Philip a llwyn helig. Mae rhai o meysydd endoscopi y cyfeirion atynt yn cynnwys triniaethau ar gyfer sgrinio'r coleddyn, y rhai i edrych ar y system dreulio, gastroberfeddol, y llwybrau anadlu a'r system anadlu, anadlol, a'r system urinol neu'r system adgenhedlu, i ddynion, wroleg. Ymhlith y gwasanaethau endoscopi a ddarperir o fronglais, mae sgrinio'r coleddyn gastroberfeddol ac wroleg. Ymhlith y gwasanaethau endoscopi a ddarperir gan ysbyty glangwili, mae sgrinio'r coleddyn gastroberfeddol, anadlol ac wroleg. Ymhlith y gwasanaethau endoscopi a ddarperir gan tywysog Philip, mae sgrinio'r coleddyn gastroberfeddol, anadlol ac wroleg. Ymhlith y gwasanaethau endoscopi a ddarperir yn llwyn helig, mae sgrinio'r coleddyn a'r stymog a'r perfedd. Nid yw'r un o'r gweithdrefnau endoscopi hyn yn cael ei darparu o safleoedd cymunedol ar hyn o bryd. Materion y mae'r opsiynau'n ceisio mynd i'r afel â nhw. Y prif faterion sy'n effeithio ar ein gwasanaeth endoscopi yw galw cynnyddol ac anawsterau o ran cyflogi digon o staff endoscopi i ddarparu gwasanaethau ar draws llawer o safleoedd. Os na fyddwn nhw'n cynnyddu gweithgaredd, bydd rhestrau aros ar gyfer cleifion yn mynd yn hirach. Ym mhob opsiwn, byddai rhai triniaethau endoscopi yn parhau i gael eu darparu ar draws y 4 prif safle ysbyty. Mae'r opsiynau yn ystyried cynnyddu gweithgarwch fel y gallwn weld mwy o gleifion a lleihau amseroedd aros i gleifion ond trwy wahanol ffyrdd. Opsiwn A. Beth yw'r opsiwn? Byddai gwasanaethau gastroberfeddol a gwasanaethau sgrinio'r coleddyn yn parhau ym mhob un o'r 4 safle. Yn y tywysog Philip, byddai'r uned yn ehangu o 2 i 2 ystafell driniaeth. Byddai hyn yn helpu ddod â thriniaethau endoscopi anadlol ac wroleg ynghyd. Mae hyn yn golygu na fyddai bronglais yn cynnig wroleg mwyach, fel y mae ar hyn o bryd, ac ni fyddai glangwili bellach yn cynnig anadlol ac wroleg, fel y mae ar hyn o bryd. Cyflawni'r opsiwn. Byddai sesiynau clinigol yn cael eu cynhyddu fesul cam i gyfateb ar galw yn y dyfodol ym mlynyddoedd 2 i 4. Yn amodol ar ariannu staff. Effeithiau'r opsiwn. Byddai gan bobl sy'n byw yn neddwyrain ein hardal lai i'w deithio oherwydd bod gweithdrefnau endoscopi anadlol ac wroleg yn cael eu darparu gan y tywysog Philip. Byddai'n rhaid i bobl sy'n byw yng Ngheredigion a Sir Benfro yn ogystal â phobl yn Sir Gaerfyrddin sy'n byw yn nes at ysbyty Glangwili deithio ymhellach i gael y triniaethau hyn. Byddai'r opsiwn hwn yn cynnyddu costau staffio tua 1.321 miliwn o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 3.63 miliwn o bunnoedd. Opsiwn B. Beth yw'r opsiwn? Byddai'r holl sgrinio coleddion yn symud i safle cymunedol newydd, lleoliad heb ei nodi eto, wedi ei neilltuo ar gyfer y gwasanaeth. Byddai hyn yn rhyddhau rhwyfaint o gapasiti ar safleoedd ysbytai i ofalu am gleifion eraill. Byddai gweithdrefnau endoscopi gastroberfeddol, anadlol ac wroleg yn parhau ar yr un safleoedd ysbyty ac ar hyn o bryd. Cyflawni'r opsiwn. Byddai sesiynau ychwanegol yn cael eu darparu ar brif safleoedd ysbytai ar ôl symud sgrinio cloleddion i safle cymunedol newydd yn amodol ar ariannu staff. Effeithiau'r opsiwn. Byddai symud sgrinio coleddion allan o ysbytai ac i safle cymunedol newydd yn caniatáu mwy o pwyntiadau o fewn gwasanaethau ysbyty i weld mwy o gleifion. Mae'n bosibl y bydd angen i rai cleifion deithio ymhellach i gael sgrinio'r coleddyn, tra bydd eraill yn dibynnu ar leoliad y safle cymunedol newydd yn teithio llai o bellter. Byddai'r opsiwn hwn yn cynnyddu costau staffio tua 1.743 miliwn o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 4.882 miliwn o bunnoedd. Opsiwn C. Beth yw'r opsiwn? Yn yr opsiwn hwn, byddai capacity yn cael ei gynnyddu gan oriau gwaith estynedig, yn ddiweddarach gyda'r nos o dydd Llun i ddydd Gwener ac yn benwythnosau. Yn y tywysog Philip, byddai hyn yn caniatáu i'r holl driniaethau endoscopi anadlol ac wroleg gael eu darparu yn y tywysog Philip. Mae hyn yn golygu na fyddai bron glais yn cynnig wroleg mwyach, fel y mae ar hyn o bryd, ac ni fyddai glangwyli bellach yn cynnig anadlol ac wroleg, fel y mae ar hyn o bryd. Byddai sgrinio colifion a gweithdrefnau gastroberfeddol yn parhau yn y pedwar prif ysbyty, fel y maint ar hyn o bryd. Byddai glangwyli yn gallu gweld mwy o gleifion gastroberfeddol nag ar hyn o bryd. Cyflawni'r opsiwn. Byddai sesiynau clinigol yn cael eu cynnyddu fesul cam i gyfateb ar galw yn y dyfodol ym mlynyddoedd 2 i 4 yn ymodol ar ariannu staff. Effeithiau'r opsiwn. Byddai gan bobl sy'n byw yn neddwyrain ein hardal lai i'w deithio oherwydd bod gweithdrefnau endoscopi anadlol ac wroleg yn cael eu darparu gan y tywysog Philip. Byddai'n rhaid i bobl sy'n byw yng Ngheredigion a Sir Benfro yn ogystal â phobl yn Sir Gaerfyrddin sy'n byw yn agosach at ysbyty Glangwyli deithio mellach i gael y triniaethau hyn. Mae'r opsiwn hwn yn cynnig mwy o hyblygrwydd i gleifion gael triniaeth y tu allan i oriau gwaith gyda'r nos neu ar benwythnosau yn ysbyty tywysog Philip, a bod yr offer sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio dros fwy o oriau. Byddai'r opsiwn hwn yn cynnyddu costau staffio tua 1.984 miliwn o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 3.63 miliwn o bunnoedd.